Chtěl bych začít novou sérii na téma autorita. Já když jsem byl mladým křesťanem, dítětem nebo dospívajícím, tak v tom prostředí, kde já jsem vyrůstal, kde jsem se pohyboval, v podstatě to byly to nějaké počátky té budoucí apoštolské církve, pár let ještě v ilegalitě, tajně na nějakých setkáváních a potom, když byla církev povolená v lednu 89, tak na těch akcích, na těch setkáních, tady v Ústí byla malinká skupinka. Jsem měl hezky radost, když jsme mohli někam jet, navštívit nějaké setkání, nějaký větší sbor nebo jet na nějakou dovolenou společně. Tak jedno z témat, o kterém se docela často mluvilo, a pamětníci určitě mi dají za pravdu, ono moc pamětníků už tady není, ale mamka Světlana nebo i Kavkovi nebo tak, tak mi asi dáte za pravdu, že to bylo takový téma, který bylo docela častý. Bývalý biskup naší církve, který sjednocoval ty sbory ještě za komunistů, Rudek Bubík, už je u pána několik roků, tak to bylo jako jedno z jeho témat bylo, že rád a velice důrazně vyučoval o autoritě. A pro mě to bylo tak přirozený, tak jsem to měl naposlouchaný, že já ve svém životě jsem to bral skoro jako, že to jsou takový samozřejmý věci, že to přece jako každý ví, že existuje nějaká autorita duchovní a fyzická a tak, a že pro křesťana je to důležitá otázka, ale postupem času jsem si uvědomil, že vlastně tím, že o tom vůbec nemluvím, nekážu, nevyučuju, takže to je něco, co, když někomu řeknu autorita, tak někdo možná řekne, ani já ani nevím, co myslíš, já vlastně, jako, co to je, když řeknu, že bude celá série o autoritě, tak řekneš, ty, to bude série, co to je, šachová královna nebo král, nebo o čem bude ta série. A je to proto, že něco, co pro mě bylo jakože přirozený, samozřejmý, že bych to skoro bral jako, no tak to, jehyda, to jste všichni slyšeli už 50 kázání o autoritě, no tak já jo, ale většina z vás asi ne. Takže je to něco, co, něco, či možná trochu splácíme nějaký dluh, nějaký témata, který byly možná trochu opomíjený, nebo jsem o tom tolik nemluvil, protože postupem času člověk zjistil, že existuje i přehnaný důraz na autoritu, jo, a zažil jsem to a byl jsem svědkem těch situací, tak pak si člověk říká, no tak, aby jsme to nepřehnali. Ne, my jsme to vůbec nepřehnali, my jsme o tom v podstatě nemluvili vůbec. Takže teď bude série, kde budeme mluvit o autoritě, a když mluvím o autoritě, tak myslím to, že někdo má určitou pravomoc a že my hledáme jako křesťané ve svém životě svoje postavení v rámci toho, jakou my máme pravomoc a v rámci toho, jakou pravomoc mají druzí lidé a jakou pravomoc má Bůh v našem životě. Je to nějaké zařazení se, kam patřím, jak si stojím ve svém životě, co ode mě Bůh očekává, co ode mě druzí lidé očekávají, co vlastně dělat mám a co dělat nemám, jaké je moje místo, jaký je můj úkol. Tak to všechno shrnuju do toho pojmu autorita. A je to důležité mimo jiné, protože my žijeme v době, ve společnosti, která jedna z věcí, která v naší době je typická, je to, že lidé postupně ztrácejí úctu k jakékoliv autoritě. Každá doba něco přináší, ta naše doba, já si myslím, přináší to, že lidé ztrácejí nebo ztratili většinu úcty k většině autorit. Jo? Je to prostě to tak je, má to mnoho důvodů, ale myslím si, že to věrně vypovídá o té době. Jo? Takže někdy učitelé, že vzpomínají, říkají, jo, když jsem nastupovala, jo, v těch 50. letech, říká paní učitelka, když jsem přišla do školy, to byla jiná kázeň, že, Honzo? To byla lázeň, no to nemuseli psát. To byla jiná doba, jo, to nás jinak respektovali a v něčem je v tom asi jako kus pravdy, jo, že co si děti dovolí v dnešní době vůči učitelům, co si dneska děti dovolí vůči rodičům, že tak někdy nad tím naříkáme, ale ničemu nám nepomůže, že budeme naříkat nad tím, že budeme vzpomínat, jako, že nám nepomůže říkat si, jo, tenkrát. Jo. Tenkrát si děti tolik nedovolili. Ne, my musíme hledat, co dneska, že? Jak v té dnešní době žít. A my všichni jsme tím ovlivnění. Takže když se nad tím zamyslíte, tak v naší době v podstatě všechny autory, které jsou kolem nás, tak lidé mají pochybnosti, jestli vůbec jako mají nějakou hodnotu. Že? Takže jsou nějací učitelé a lidé si říkají, no, tam jsou učitelé, jsou takový a makový a jsou špatný učitelé a učí zastaralé a, promiň Honzo, ne, někteří učí zastaralé, některým Některý prostě vyžadují nějaký zbytečný znalosti, co si může člověk najít někde prostě na Wikipedii, jako jo. Umělá inteligence vám napíše celou seminárku, jako jo. Honza se teď baví v poslední době tím, že zadává do toho robota na tu umělou inteligenci témata kázání a pak nám je posílá, jo. To by se divili, jo, ale ten robot píše lepší kázání, než máme já, jo, někdy. Ten robot funguje tak, že prostě prošel miliony dokumentů na internetu a z těch struktur těch dokumentů, vlastně jako kdyby někdo z milionů kázání poskládal jedno na téma, které mu dáte. Jo. Je to zajímavý, opravdu dáte téma. Honza včera nebo dneska posílal prostě nějaký kázání, jo. To čtete úplně. Zajímavý. Zajímavý kázání. Jako, jo. Tak dneska studenti můžou napsat seminárku prostě umělou inteligenci a říkáme si, no tak co ty učitelé, nebo řekne, někdo řekne, tak politika, jej, dať se na ně podívej, jeden jak druhý, jako jo. A bez ohledu na to, koho jste volili, tak byste mi asi o skoro každým z nich mohli říct, jej, dať tam ve spacáku přespávali, ty jo, v poslanecký sněmovně, jo. 7 hodin mluvil pan Tomio Okamura, jo, já bych mohl mluvit 7 hodin klidně, já bych klidně mohl kázat 7 hodin, přineste si spacáky příští neděli. Přespávačka u Lovsu. A lidi říkají, no tak, když se na to podívej, jako jo, to je jeden jak druhý, jakou úctu k němu můžeme mít, jako jo. Jenomže princip autority znamená, že člověk chápe nějakou svoji roli, svoje místo a že chápe nějakou roli toho člověka se všema těma chybama, které ti lidé mají. Vezměte si policii, jo. Prostě, jaký my Češi máme postoj k policajtům, jo. Kolik... Já jsem dostal pokutu předevčírem. 1000 korun. No, za to mohlo být hodně mlíka. Za banánů. Za 1000 korun. No, tak pak soukromně. Jak to? Jo, kolik máme jenom vtipů? Tohle zrovna policajt spíš na řidiče. Teda vtip. Tip spíš na řidiče. Jo. Kolik máme vtipů na policisty. Jo. A ve všech těch, skoro ve všech těch vtipech, já jsem vybral nějaký, který není nějaký nevhodný, jo, ale... Ve všech těch vtipech, ty policajti jsou hloupí, zabedněný, trapný, směšný a tak dále. Já jsem jezdil nějaký čas na takový výcviky v policejním týmu, protože jsem byl v nějakém intervenčním týmu policejním a to byli strašně skvělí jako lidi, jo? Ty lidi, kteří tam jezdili. Je pravda, že tam jezdili takový ty srdcaři, policisté, protože to dělali vlastně ve svém volném čase ze svého jako nadšení, že byli v tom týmu, neměli za to žádný jako peníze, takže to dělali, protože věřili, že to je nějak jako potřebný v rámci té policejní práce. A byli to strašně skvělí lidi. Já jsem musel úplně změnit svůj pohled na policii a na policajty, ale průměrný český pohled na policisty je bez úcty, je to tak? To si nic nevymýšlím, ne? Je to tak? Je to bez respektu k nějaké autoritě, kterou ti policisté představují. A ti z vás, kdo jste zažili, jak to funguje v jiných zemích, tak mi asi dáte za pravdu, že jsou země, kde ta úcta třeba k policii nebo k armádě je mnohonásobně větší. Jo? A ne proto, že by ti lidé byli mnohonásobně chytřejší, jo? Třeba v Německu nebo ve Spojených státech mnoho lidí, jako říkají lidé, kteří tam žili dlouhodobě, tak říkají, jeden z rozdílů je, že prostě ti policisté tam mají mnohem větší respekt a mnohem větší úctu k určité autoritě, kterou představují. Jo? Takže běžné třeba, jo, v Americe se používá taková fráze, když je tam nějaký voják nebo někdo, tak Jirka určitě potvrdí, vítáme Jirku mezi náma, který je na chvíli v Čechách a jinak žije v Americe už mnoho let. Tak Jirka určitě potvrdí taková věta, která se někdy používá, když někdo mluví s nějakým vojákem, tak říká thank you for serving our country. Děkujeme za službu naší vlasti. Jo? V Čechách řeknete, chcete úplatek nebo co? Policajtovi. Jo? A samozřejmě jsou policisté, kteří přímo, poměrně policaj přímo jako chtěl úplatek. Jako. Neřekl to teda přímo a říkal, kolik si myslíte, že beru? Myslíte si, že to je dost, kolik beru? A já jsem takový zabedněný, jsem nepochopil, že chce po mě úplatek. Jo. Takže já jsem na něj koukal, říkal jsem, já nevím, kolik berete. No, chudák byl zoufalý, chtěl si říct o úplatek a nemohl to říct úplně napřímo. A já jsem byl tak hloupý, že jsem to nepochopil, že chce úplatek. Nedostal chudák. No. Tak je to nějak jako na obou stranách. Jo. Ale jenom to chci říct jako takový úvod k tomu tématu, že my žijeme ve společnosti, kde kde se úplně ztrácí respekt k autoritě. A když se nad tím zamyslíte, jo, tak my všichni vlastně nějak uznáváme, že ta země potřebuje vlastně nějaký autority, který nakonec plní nějakou roli, že to je dokonce jako podle Bible správně, že to je jako z křesťanského pohledu správně. A ten policista, který tam stojí a lidi se nějak jako někdy posmívají, že policisté jsou hloupí a tak dále, za ním totiž stojí vlastně ohromná autorita, kterou my si jako v tu chvíli neuvědomujeme, ale řekněte mi, co by se stalo, kdyby někdo tomu policajtovi řekl prostě, no, já vám prostě doklady neukážu. Jo, jak jsou ty vtipy, že jo. Tak minulej týden jste mi řidičák vzali a teď ho po mně chcete. Jo, nebo jsou asi taky naše oblíbený videa s dětma, jo, jak říká, drogy, už nemám. Jo, tak ten policista chce po vás doklady. Co by se stalo, kdyby někdo ty doklady mu nedal, jako jo, řekl by, tak minulej týden jste mi je vzali a teď chcete po mně řidičák. Nedám, prostě vám nedám řidičák. Co by se stalo? Použijí donucovací prostředky. Tady budoucí voják. Možná to má dobře nastudovaný. Jo, tak může použít nějaký pouta a tak dále. Co kdyby sám ten člověk byl ozbrojený, jo? Ve Spojených státech, kde těch zbraní je hodně, že jo, policajti říkají při kontrole, nebo se i říká, jako, že když vás kontrolují ruce na volant, aby náhodou člověk nesahal jako pro doklady do náprsní kapsy, kde by mohl mít zbraň. Jo. Co by se stalo, kdyby ten člověk teda měl zbraň, nebo jich bylo plné auto a byli ozbrojený a ten policista musel utéct, protože začnou střílet prostě. To se někdy může stát v nějaké vyhrocené situaci. Co by se stalo, kdyby ti lidé řekli, my vám prostě nedáme doklady a my máme zbraně a nás je víc než jednoho policista. Co by se stalo dál? S brokovnicí. Co by se stalo, když policista bude kontrolovat auto plné ozbrojených mužů, kteří ho prostě zaženou? Co se stane dál? Zavolá si posily. Dobře. Co kdyby těch lidí nebylo 5 v autě? Co kdyby to bylo 200 lidí, kteří se ozbrojili a tam začnou prostě v nějaké oblasti, začnou tam vykřikovat, že prostě tohle je naše čtvrť, tady nám žádná policie nemá co mluvit, tady nikdo nemá právo nám tady zasahovat, my jsme si udělali barikády, my jsme si to ohraničili, jako u nás v Chuderově třeba, aby jsme řekli, to je naše království, tady pan Hlavsa je náš nový prezident a my to vyhlašujeme nezávislost Chuderova, jo? Spojené státy chuderovské, tam patří i Žežice a to tam ještě máme, asi neznabohy. Já se omlouvám, jo. Ale já tam nebydlím, to je hned vedle nás, jo. My tam nechodíme. Tam žijí sami neznabozy vedle nás. Co by se stalo, kdyby někdo vyhlásil tady ve své vesnici nebo ve své čtvrtě a řekl by, tady prostě si uděláme barikády, co by se stalo dál? Jo, přesně tak. Přesně tak, jo. Prostě policisté by řekli, hele, tohle už není otázka pro policii, tady prostě ozbrojený gang si celou čtvrť jako ohradil, my potřebujeme nějakou vojenskou zásahovku, co jsem řekl? Jakože na to nejsem dost drsnej. To ale promiň, jako, jo. Dobře, no. Já bych si zavolal kamarády. Bruna? Vybírám si Bruna, Pepu, Jirku tamhle. Samý pořádný chlapi. Honza nám bude poskytovat intelektuální zázemí. Se příše. Manifest Spojených států chuderovských. To je 100% jediná věc, kterou si budete pamatovat z dnešního kázání, která je úplně nedůležitá. Jo. Ale pointa, jo, aby jsme neodbočili, pointa je, že kdyby to nastalo, a jsou takové vzácné události, jako kde opravdu v nějaké čtvrti ta situace se tak vyhrotí, stává se to, jako, jo, že musí být povolaná armáda, nějaké ty masivní demonstrace, nebo opravdu, kdy pak už se tam podpalujou prostě ve velkým jako obchody a celá čtvrť prostě je obsazená, hoří tam obchody, hoří auta a policie prostě už jako je v koncích se svýma prostředkama, tak tak náš stát má armádu, jo, a říkáme si, no, vojáci prostě. Celý roky se říkalo prostě, my snad ani nepotřebujeme vojáky, na co máme vojáky, aby jeli někam do ciziny prostě jako bojovat, proč my tady v Čechách potřebujeme armádu. No ne, nakonec se ukazuje, že i taková země jako naše možná prostě potřebuje opravdu dobře vyzbrojenou, dobře vycvičenou profesionální armádu. A za tím policistou, který, ta pointa je, že za tím policistou, který vás stojí, staví na tu běžnou kontrolu s autem, tak neviditelně za ním stojí autorita všech týhletý moci, kterou jsem říkal, u který většina z nás asi souhlasíme, pokud nejste úplně nějak vnitřně jako anarchisticky založení, jo, tak většina z nás asi bychom řekli, ano, my souhlasíme, že vlastně tato moc je důležitá a potřebná, že každá země, která má fungovat, tak potřebuje i takovouhle míru nějaké autority. A ta autorita je vlastně jako schovaná, neviditelná, ale ten člověk ji reprezentuje. Jo? Policisté někdy používají tu větu, a to je předepsaná věta, že říkají jménem zákona. Jo? A to v té jedné větě je shrnuto, že ti myslí, že za nima stojí zákony České republiky, které jim dávají nějakou pravomoc, a že za těma zákonama stojí nějaká síla, která je schopná ty zákony dodržovat. A když někdo něco ukradne, tak existuje nějaká moc, nějaká autorita, nějaká pravomoc, která má právo podle zákona toho člověka vzít, v nějakých případech dokonce prostě vtrhnout až k němu domů. To jinak nikdo nesmí udělat, že? Nikdo nesmí k vám domů prostě. Ale ty zákony znamenají, že tady je pravomoc někomu vykopnout dveře, vtrhnout tam se zásahovou jednotkou a odvést ho prostě někam na výslech. A když bude odsouzen, tak ho zavřít na nějaký čas do vězení. A to je princip autority. A když to přeneseme do křesťanského života, tak my žijeme v téhle době, v téhle společnosti a my všichni jsme ovlivněni tím, že skoro, že to je jedno, jo? Že autorita je někdy prostě legrační. Jo? Pastor je vtipnej, žertuje a dobře se s ním vycházíme, tak je to takový prostě vtipný kolík, co tam jako každou neděli něco povídá. Jo? Pastor může být vtipný a policista může být vtipný. Jo? Ale autorita je úplně něco jiného, než ta osobnost toho člověka. Rozumíte, to je něco, co se netýká toho, jestli s tím policistou dobře vycházíte. Ty policisté včera byli, předevčírem byli velice jako korektní, úplně slušní, všechno mi vysvětlili, jo. Řekli mi, je to takhle a takhle a ještě se stane to a to potom, jako jo. A řekli mi, tak budete platit hotově nebo kartou? Byli velice milí, byli velice vstřícní, mluvili se mnou velice jako s respektem a já jsem mluvil s respektem s nima. Ale autorita je něco, co se netýká té osobnosti samotné. To se týká vašeho postavení, vaší pravomoci a pravomoci toho člověka, té role, kterou ten člověk má svěřeno. Když se podíváme na... proč to nefunguje, ten projekt? Jo, už to funguje. Dobrý, děkuji. Když se podíváme na Ježíšovu službu, tak jenom stručně řečeno se dá říct, že v celé Ježíšově službě stále znova a znova se objevuje ten princip autority. Je to jedna z takových klíčových věcí, které si můžete všimnout v Ježíšově službě. Pokud jste nikdy se nad tím nezamysleli, tak dneska se podíváme na dva příklady možná a příště ještě na další příklady, ale vezměte jako fakt, že kdybyste projeli celou Ježíšovu službu, tak princip autority, princip pravomoci se tam objevuje jako jeden z klíčových prvků té Ježíšovy služby. A pokud vám to tak nepřipadá, tak se podíváme na ty příklady a mohli bychom jich uvést. Když jsem to studoval, tak jsem našel asi skoro 40 jako příkladů z Ježíšova života, nebo míst z Bible, některé se opakují, protože to je třeba ta stejná věc ve více evangelích. Ale bylo to asi 35 nebo 38 míst z Bible, kde Ježíš se nějak vyslovuje s nějakou autoritou, s nějakou pravomocí, nebo komentuje to, jestli má pravomoc, nebo lidé zpochybňují, jestli on má pravomoc. Pokud znáte Bibli, možná vám hnedka vyskočí některé ty situace, kdy zpochybňoval, jestli vůbec on má jako pravomoc, že jakou mocí to činíš, kdo ti tu pravomoc dal, říkají Ježíši. Jedno z těch míst je z Lukáše ze 7. kapitoly a přečteme si to společně. Otrok nějakého setníka, který byl setníkovi vzácný, byl na smrt nemocen. Byl tam setník, římský setník, ještě navíc teda z té okupační římské armády, a měl nějakého služebníka, na kterému velmi záleželo, ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil jeho otroka, nebo služebníka. Ti přišli k Ježíšovi a naléhavě ho prosili. Je hoden, abys mu to prokázal, neboť miluje náš národ i synagogu nám sám vystavil. To byl setník, který tam žil, ty setníci někdy žili mnoho let, řadu let na tom místě, stali se vlastně součástí té místní komunity a z historie víme, že to nebylo neobvyklé, že někteří z těch původně pohanských představitelů té římské správy, kteří tam žili, tak ta víra židů byla tak jiná, tak zvláštní a tak, jako, tak odlišná od pohanství, které znali od svého dětství, že byla celá řada lidí kolikrát i velice jako vysoce postavených a vznešených nebo lidí s dobrým postavením, kteří přijali židovství, i když byli původně pohané. Víme, že těch lidí bylo vlastně celá řada, dokonce pro ně byl speciální termín, kterým je židé nazývali a říkali jim, že jsou to ti bohabojní pohané, jo, nebo zbožní pohané. V Bibli se to několikrát to slovo objevuje, když budete číst Bibli, tak to je přímo slovo, kterým židé je nazývali a byli to ti lidé, kteří vyrostli v pohanském prostředí a přijali židovství. Tak to je přesně ten setník, který o něm řečeno, že miluje ten židovský národ a dokonce i synagogu vystavil, pravděpodobně teda ne asi fyzicky rukama, ale zaplatil nějakou velkou část nebo přispěl nějakým velkým darem na buď na obnovu synagogy, nebo přestavbu, nebo dokonce vybudování celé. To by bylo tak nákladné, že je otázka, jestli by mohl jeden setník, víme i jaké platy přibližně brali ti setníci, tak je asi nemožné, že by ze svého platu mohl jako vystavět celou synagogu, ale pravděpodobně to byla nějaká přestavba nebo velká rekonstrukce, jako my tady. Jo? Tak přesto, že patřil k té okupační armádě, tak si zamiloval ten izraelský národ do té míry a to ta jejich víra byla tak pro něj přitažlivá, že uvěřil v Boha, stal se následovníkem té židovské víry, judaismu a přispěl na synagogu. Ježíš šel s nimi. Oni se dokonce přimlouvají, říkají, je hoden, abys mu to prokázal. Jo, to je takový trošku, jako, se musím trošku usmívat, když to čtu, jako, že oni říkají, jako, tenhle zrovna on je sice pohan, ale ten si to zaslouží, jo? Ten si to zaslouží. Ježíš jako moc nevycházel vstříc tomuhle škatulkování lidí, ale v tomhle případě jde s nimi. Když již byl nedaleko od jeho domu, poslal k němu setník své přátele, aby mu řekli, pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. Židé, kteří byli zbožní, tak se vyhýbali návštěvám pohanských domácností, jakýchkoliv domů, který patřili pohanům. A je zajímavé dokonce i včetně těch, kteří přijali židovství. To znamená, ti pohané, kteří tam žili, přijali židovství, chodili do synagogy, tak židé z principu nikdy nechodili do jejich domů, protože to brali, že by se tím oni sami znesvětili. Přestože ten člověk vlastně sdílel s nima stejnou víru v jednoho boha, v boha stvořitele, tak přesto ta překážka, že to je pohán, byla tak velká, že ti zbožní pravověrní židé tam nikdy nechodili. Proto Petrovi, když poprvé v životě, přišel do domu setníka Kornélia o mnoho let později, apoštol Petr, po Ježíšově ukřižování a vzkříšení vznikla církev. A Petr, když poprvé v životě šel do Kornéliova domu, tak se na něj vrhli potom ti křesťané a říkali mu, jak to, že si tam šel do domu neobřezaných lidí a dokonce si s nima jedl. Fuj! Jo, úplně to prostě nemohli to vůbec poprát. A on říkal, co jsem měl dělat, když mě tam Pán Bůh poslal. Jako, jo, doslova mě tam jako skoro donutil mě tam jít. Tak to je stejný princip. Tady ten setník říká Ježíši, nebo vzkáže Ježíši a říká, nechoď ani ke mně domů, protože se to nesluší. Očekával, že Ježíš, jako ten zbožný rabín, ten učitel, ten, který, o kterém všichni vyprávěli, jak je plný Ducha Svatého, jak je blízko Bohu, jak je to úžasný učitel, jak je to rabí, tak očekával, že by neměl chodit k němu domů. Tak mu vzkázal, říkal, nemusíš ani ke mně domů. Nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. Proto jsem se ani nepokládal za hodna k tobě přijít. Takže některý z těch židů se dokonce vyhýbali i jakémukoliv jako osobnímu kontaktu s pohany. Takže on aby nevystavil Ježíše nějaké jakoby trapné situaci, že třeba Ježíš nebude s ním moc se ani setkat, nebo se mu bude vyhýbat, nebo prostě bude odmítat ten kontakt s ním, tak říká, já jsem ani nechtěl k tobě jít, já jsem jenom poslal lidi se vzkazem. A nemusíš ani chodit ke mně domů. Ale řekni slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený autoritě a mám pod sebou vojáky. Řeknu-li některému, jdi, pak jde. Jinému přijď, pak přijde. A svému otroku, udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, úžasl nad ním, obrátil se k zástupu, který ho doprovázel a řekl, pravím vám, ani v Izraeli jsem nenalezl tak velkou víru. Když se ti, kteří byli posláni, vrátili do domu, nalezli toho nemocného otroka zdravého. A já tenhle ten příklad čtu proto, že Pán Ježíš, když slyšel tu jeho odpověď, tak říká, tak velkou víru jsem nikde tady okolo neviděl. Nikdo z těch zbožných Židů nemá takovou víru jako tenhle setník. Ten setník, ke kterému nikdo z Židů by nešel ani domů. Ani by nepřišli práh jeho domu, protože by se mohli poskvrnit. Ten setník, který říká, Ježíši, já jsem ani nešel osobně k tobě, aby to nebylo, nevhodné, aby necítím se být hoden s tebou mluvit takhle tváří v tvář. Možná by to bylo pro tebe trapné nebo nevhodné, nebo bys to považoval za znesvěcující pro tebe, tak jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Tak tenhle člověk, kterému se ostatní Židé vyhýbali, protože byl pohanským setníkem, vyrostl v pohanském prostředí, věřil v Boha, tak tenhle člověk měl víru, která překonávala víru mnoha lidí, kteří tam byli kolem. A zajímavé je, že to, co je tam v té jeho promluvě tak zvláštní, je právě, že porozuměl tomu principu autority. A proto to říkám, protože Ježíš ho pochválil, ocenil a dokonce nazývá, že jeho víra je mimořádná na základě toho, že on porozuměl tomu principu, o kterém je celá ta série. Tomu principu, že Bůh je svrchovaný nade vším. Že Bůh je ta nejvyšší autorita. A že Bůh svěřuje svoji autoritu lidem. A že každý má nějakou pravomoc a každý má nějakou oblast působnosti a každý má nějakou autoritu. A to, ta hluboká jistota toho setníka, který si jakoby uvědomoval, s kým vlastně mluví, bylo to, co Ježíš ocenil. Jako kdyby ten setník, kterému se někteří Židé vyhýbali, jako kdyby měl hlubší a lepší porozumění, s kým vlastně jedná, když vzkázal pro Ježíše. A to, když mluvíme o autoritě, je ohromně důležitý princip. Znamená to, že Ježíš od nás jako jeho následovníků chce a očekává, že podobně jako ten setník se nespokojíme s vnějšíma věcma a nějak víc dohloubky porozumíme tomu, kdo jsme my, kdo je Ježíš, kdo jsou druzí lidé kolem nás. Že porozumíme tomu principu autority. Že to je otázka postavení, že to je otázka pravomoci. Že to je něco, co se netýká samotné osobnosti toho člověka. Ten člověk může být přátelský, ale přesto má nějakou pravomoc, má nějakou autoritu. A když člověk si to srovná správně v hlavě, ten setník si to tak rychle, tak dobře srovnal, že to Ježíše úplně zaskočilo. Že je tam napsáno, že úžasl. To znamená, že když slyšel tuhle odpověď, ještě vzkázanou přes nějakého posla, tak říká těm lidem kolem sebe, to je mimořádná víra. To je něco mimořádného. Že ten člověk si takhle v hlavě nebo v srdci, v mysli si poskládal to vidění světa a říkal, aha, Ježíš je někde tady, on má autoritu, on má pravomoc, všechny nemoci a ty zlé věci a démoni a různé duchovní síly, to všechno je nějak podřízené Ježíši. A Ježíš je ten, který může říct, budeš zdravý. A jemu to sepnulo nějak prostě v jeho mysli, v jeho srdci. Nejenom on věděl, tady jsem já, tady je ten nemocný, tady je Ježíš. Ježíš může říct jen slovo a ten člověk bude zdravý. A s tou hlubokou jistotou žádá Ježíše, aby v té jeho autoritě udělal to, co jemu, jako kdyby tomu setníkovi to připadalo, jako kdyby to bylo snadné, rozumíte, v tom příběhu. Jako kdyby ten setník vzkázal, udělej jen tu jednoduchou věc, která vyplývá z tvé autority. To, co vyplývá z tvého pověření, z tvé role. A to je něco důležitého, pro, aby jsme porozuměli pro náš křesťanský život. Každý stojíme v nějaké roli. Vypráví se takový příběh, že britská královna, která už nedávno zemřela, tak nevím, jestli to víte, ale v tom královském paláci, kde bydlela královna Alžběta a její manžel princ Filip, tak oni měli oddělené komnaty. My jsme koukali na ten seriál The Queen a The Crown. Jo, pardon. The Crown, no, dobře. Ale shlédli jsme všechny díly. My nejsme moc na seriály, ale to je docela jako zajímavý seriál. To vám totiž zábavnou formou vysvětlí klíčové okamžiky moderních britských dějin a to je docela jako, docela to stojí za vidění, podle mě. A tam je to hezky jako vykreslený, jak oni mají ty svoje dvě ložnice, jo, na té obrovské dlouhé chodbě. To tak zavřou ty dveře, jako, jo, a samozřejmě trávili čas i spolu a tak, ale opravdu každý měli svoji komnatu. A vypráví se takový příběh, který někdo zaznamenal a nepátral jsem, jestli nakolik je to věrohodné, ale našel jsem to jako skutečný příběh ohledně královny Alžběty. A je to dobrá ilustrace. A jednou se stalo, že měli nějaké spory a oni byli oba dva takové jako velice v něčem silné osobnosti, velice jako vyhraněné osobnosti. A měli nějaké spory a pohádali se a ten princ šel do své komnaty a zabouch ty dveře. Jo, ale bylo to uprostřed té hádky a ta hádka byla jako nedokončená nebo nevyřešená, takže po nějaké chvíli se ozve bouchání na dveře, jo, a on zavolal, jak byl naštvaný, tak volá, kdo je to? To nemohl být nikdo jiný, že jo? Tam nikdo cizí jakoby nesmí do těch komnat, jo, tak zabouchání na dveře a říká, kdo je to? A za dveřma se ozvalo, anglická královna. Jen málo manželek může svému manželovi říct v hádce. Tady je anglická královna. Vládkyně celého Commonwealthu, Kanady, Austrálie, já nevím, co všechno, afrických zemí některých, které tam patří. Tak se ozvalo. Anglická královna. Jo? Ale dveře zůstaly zamčené. Jo? Pak bylo chvíli ticho. Pak se ozvalo zaťukání. A princ Filip naštvaně, kdo je to? A ozvalo se, tvoje manželka Alžběta. A pak prý, podle toho příběhu, princ Filip otevřel dveře. Jo, to je jednoduchá ilustrace toho principu, jo? Že jsme každý v nějakém postavení, v nějaké roli. Jo? A ta role nám dává nějakou autoritu, nějakou pravomoc. Máme něco svěřeno v našem životě. A podle toho, co Ježíš tam říká, je to klíčový princip pro život víry. Je to klíčový princip pro život každého křesťana. Porozumět tomu, jaké je tvoje místo, co ti Pán Bůh svěřil. Porozumět tomu, kdo je autoritou vůči tobě a co z toho pro tebe vyplývá. A já vím, že v naší společnosti máš tisíc důvodů, proč autorita je špatná a budeme příště mluvit o tom, co se děje, když autorita selhává, když autorita žádá o tebe něco, co není správné. A to se stává prostě v politice, to se stává s policií, to se stává ve škole, to se stává s rodiči, to se stává v církvi, to se stává prostě všude a budeme ještě o tom více mluvit. Ale předtím, než budeme mluvit o tom, co se děje, když selhává autorita, tak já chci zdůraznit a potrhnout v tomto prvním dílu takový základ, že to není něco, co je nějaká jako okrajová otázka, že bys řekl, no tak, jako jo, existují nějaké autority, ale víceméně, jako mě to je v podstatě jedno. Hele, já jsem Boží dítě. Co seš ty, že bys prostě, seš ten nějaký vtipný pastor, jako jo. Co seš ty, aby si prostě mě mluvil do života. Všichni jsme Boží děti. Pán Bůh je mým otcem. To je krásné. Amen. Jo, pak říkáme, my všichni patříme Bohu. Amen. Ale přesto se musím ptát, kdo je tvojí autoritou? Jaký je tvůj vztah vůči Boží autoritě ve tvém životě? Víte, od toho se nakonec všechno odvíjí. Tehdy, když Pán Bůh žádá od nás věci, aby jsme dělali nebo nedělali, které jsou proti naší srsti, proti tomu, co bychom my sami chtěli. Najednou se projevuje, jestli Bůh je tvojí autoritou, jestli Ježíš je skutečnou autoritou ve tvém životě. Když někdo kde tvojí autoritou v práci nebo ve škole, po tobě něco chce, jaký je tvůj postoj k němu, to je postoj, jakým buď ctíš Boha, anebo jakým dáváš na jeho Bohu, že ten princip autority, že si ho neporozuměl, že si ho nepřijal a že jsi jiný, že máš jiné myšlení než ten setník. Že nám nedochází, kde stojíme my, kde stojí druzí lidé a kde stojí Ježíš. A já ti chci říct, Ježíš viděl, co ten setník, nebo slyšel, co ten setník odpověděl. A říkal, to je mimořádná víra. Skončím posledním místem z Bible, které to tak jakoby shrnuje a podtrhuje velice tak jako výrazně viditelně, jak v Božích očích je ten princip důležitý. A jak říkám, mohli byste mi říct 100 důvodů, proč autorita, se kterou se setkáváte, udělala nějakou chybu, jenomže v principu autority to není otázka, jestli ten člověk dělá chyby nebo nedělá. S tím se pak musíš vypořádat s tou chybou, o tom budeme mluvit příště. Ale v principu autority je to otázka tvého postavení. Je to ta role, jestli jako anglická královna buší na dveře a řekne otevři, tak její manžel jí řekne ne, já takhle já neotevřu, i když jsi anglickou královnou. Ve chvíli, kdy je v roli jeho manželky a říká, tvoje manželka chce s tebou mluvit a potřebuje vyřešit ten konflikt, který máme mezi sebou, tak najednou je to jiné postavení, jiná role, je to jiná autorita a jiný vztah, který mají spolu. Tak skončíme tím, že budeme číst z Římanům to místo. Každá duše, ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Já tyhle místa čtu z překladu Český studijní překlad, který já moc nepoužívám, protože je takový kostrbatější a možná pokud znáte z jiného překladu ty místa, tak je to takový trochu jako méně čtivý překlad, ale já jsem ho použil proto, že oni v tom studijním překladu se snaží stejné slovo, pokud to jde, pokud možno překládat stejným výrazem a je to takový velice doslovný překlad, což znamená, že je jako hodně přesný, ale méně čtivý. Ale někdy nám to pomůže jako pro to spochopení toho místa. Takže tam v řečtině slovo, které znamená autorita, a ten studijní překlad tam právě používá to slovo, které je nejblíže tomu významu. A říká, ať se každá duše podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. To znamená, že od Boha nějak pochází ten princip. Že to není něco, co si člověk sám vymyslel. Je to určitý skutečně jako princip, který Bůh zakódoval do jeho stvoření, do celého světa, do naší duše, do našeho nitra a do Božího království zakomponoval ten princip autority. Ty, které jsou zřízeny od Boha. Takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. A budeme mluvit o tom, co znamená stavit se proti autoritě, budeme mluvit o tom, co znamená, když autorita selhává. Ale já chci tady v našem českém prostředí to nějak potrhnout a zdůraznit. Jo, pokud jsme nadávali na prostě politiky, které jsme měli nebo které máme, já jsem nevolil pana prezidenta Zemana a překonal moje nejhorší očekávání vlastně v některých věcech, ale pořád se snažím odlišit nějak jakoby jeho roli, jeho postavení. A když jsem s někým na internetu prostě debatoval o prezidentu Zemanovi a tak dále, tak vždycky velice přemýšlím nad tím, jestli nejednám bez úcty a bez respektu prezidentovi, který má svěřenou nějakou autoritu. Protože pro mě to je něco, co věřím, že je od Boha. A ty můžeš říct, no tak se podívej, prostě, co ty politici dělají. Tak kdybych ti řekl, jaký ten můj učitel je, jo? Nebo kdyby si žil s mýma rodičema, to by si něco teprve zažil. Jako, jo? Jenomže ten princip funguje bez ohledu na charakter toho člověka. Ty můžeš mít úctu, budeme o tom více mluvit, můžeš mít úctu k člověku, který po tobě žádá něco, co není správné a ty to neuděláš, ale přesto můžeš respektovat nějaký princip autority, který Bůh dal. Tak proto říká, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe. Soud. Soud, jo? Kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud. To znamená, že věci ve tvém životě půjdou špatně, nebudeš mít Boží požehnání a Pán Bůh se nebude moct postavit za tvoje životní rozhodnutí na těch křižovatkách tvýho života, pokud nebudeš rozumět tomu principu autority, nebudeš podle něj jednat, nebudeš podle něj rozlišovat, jaké je tvoje místo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen kvůli tomu hněvu, ne kvůli tomu, že ten policista může vytáhnout zbraň, ne proto, že tě může vsadit do vězení, ne proto, že má pravomoc dát ti pokutu, a ne proto, že učitel tě může nechat po škole a napsat ti, napiš stokrát, nebudu drzý na svého učitele. To už se asi dneska nedělá, ale jednou v životě jsem psal něco stokrát. Po 30 opakováních se nad náma smilovala učitelka. Říkal, že to stačí. Pojď si pamatuju, jak tím, já levák, že jo, takým tím škrabopisem jsem tam psal. Už nevím, co jsme provedli. Nýbrž kvůli svědomí. Ne kvůli hněvu, ne kvůli trestu, ale kvůli svědomí. Proto také platíte daně. Neboť vládcové jsou božími služebníky, když se drží svých úkolů. Dejte každému, co jste povinni. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali. Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Tak tím bych chtěl dneska skončit, ten první díl téhle série. A budeme pokračovat příště a budeme dál mluvit o tom, co znamená autorita, co znamená ten princip v našem životě a jak důležitý to je a jakou váhu Pán Bůh přikládá tomu. Aby jsme porozuměli svýmu místu, svýmu postavení, aby jsme porozuměli tomu, co znamená úcta vůči autoritě.